Kako sačuvati planetu?
Zemlja ima pravo da živi.
Zajedničkom borbom do čiste okoline.
Učinimo moguće.
Priprema i vodi Nikolina Broćeta.
Još jedan ekološki pozdrav šaljemo sa talasa Radija Republike Srpske. U emisiji Učinimo moguće, koja kao i obično traje do 10 časova, donosimo vam pregršt novosti iz oblasti ekologije. Govorit ćemo o sljedećim temama. Da li je moguća upotreba pesticida bez straha od zagađenja životne sredine? U sembirskom selu Crnjalovo izgrađena prva solarna elektrana. Mi smo uradili nešto, ali zajedno možemo uraditi više. Moto je ovogodišnjeg Svjetskog dana divljine.
Volim te, samo sam
Pesticidi su nastali kao potreba za većom količinom hrane i potrebi da se iskorene mnoge bolesti u kojima štetočine imaju ulogu prenosioca. Koriste se u poljoprivredi i šumarstvu, a znatno manje u veterinarstvu i zdravstvu. Za razliku od većine zagađujućih materija koje se u radnu i životnu sredinu unose bez određenog cilja, osim ako se ciljem ne smatra oslobađanje od nepotrebnih otpadnih materija, pesticidi se unose sa namjerom da pomognu čovjeku. Povećanjem prinosa u poljoprivredi, voćarstvu, vinogradarstvu i šumarstvu, suzbijanjem štetnih mikroorganizama. Uticaj pesticida na biocenoze je veoma složen i raznovrstan, a u kolikoj mjeri je i štetan po čovjeka i njegovu okolinu, reći će nam Tatjana Cvijanović iz Poljoprivrednog instituta Republike Srpske.
Savremena poljoprivredna proizvodnja, intenzivna poljoprivredna proizvodnja u današnje vrijeme nije moguća bez upotrebe sredstava za zaštitu bilja, odnosno bez upotrebe pesticida. Jer populacija, broj populacije se stalno povećava i znači javlja se potreba i da se proizvedu veće količine hrane svakim danom sve više i više. S druge strane, poljoprivredna proizvodnja je i ugrožena od strane tih nekih štetnika, znači insekata, različitih fitopatogenih gljiva, virusa, nekih drugih mikroorganizama i od strane korova. Svi ti štetnici znači utiču na to da prinos gajnih biljaka se smanjuje i ako ne reagujemo, ako ne djelujemo i ne primjenjujemo ta sredstva za zaštitu bilja, onda je naš prinos može biti značajno umanjen, a to naravno nam ne odgovara. Moramo znači iz te neke ekonomske tačke gledišta da imamo opravdanu proizvodnju hrane. Gotovo da je nemoguće imati intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju bez primjene sredstava za zaštitu bilja. Međutim, ukoliko mi ta sredstva za zaštitu bilja primjenjujemo na pravi način, ukoliko poštujemo uputstva i savjete koji su dati, ne bi trebalo da bude nekih većih šteta, negativnih utjecaja na životnu sredinu i na zdravlje ljudi, što je na kraju naš glavni, da, što je najbitnije. Znači, u svako to sredstvo za zaštitu bilja, svaki taj preparat dođe neko uputstvo, znači koje je veoma detaljno i koje svi koji primjenjuju ta sredstva moraju da pročitaju, da prouče, da se upoznaju s tim. Tu su date doze za dotični preparat koje treba da se primjenjuju. Prije svega, znači, moramo i smijemo koristiti samo ona sredstva za određene kulture koja su dozvoljena. Zatim moramo poštovati preporučene doze i količine. Zatim način primjene isto tako, način na koji ćemo tretirati biljke. Moramo poštovati karence. Znači, postoji više tih nekih stvari i savjeta koje treba kojih treba da se pridržavamo da bismo imali primjenu pesticida koja će biti najmanje, što je moguće, manje štetna. Uvijek znači jedan dio, jedna količina tih aktivnih materija, pesticida, naravno dospije i na ona mjesta gdje mi ne želimo. A mi želimo naravno da tretiramo biljku, da uništimo te patogene mikroorganizme, korove, insekte i druge štetnike, ali naravno jedan dio tih sredstava uvijek dospije i u životnu sredinu. Znači prvo u zemljište, kroz zemljište dalje u vodotokove, a to naravno da nam nije u interesu. S jedne strane imamo neke aktivne materije koje imaju jako kratak vijek trajanja, odnosno nisu perzistentne. Veoma brzo se dalje razlažu na jedinjenja koja dalje nisu štetna po životnu okolinu i po zdravlje ljudi, a s druge strane postoje jedinjenja koja su jako perzistentna, koja se jako dugo zadržavaju u životnoj sredini i s te tačke gledišta naravno ta perzistentna jedinjenja mogu predstavljati problem jer se mogu neka i godinama naći i zadržati u zemljištu, u podzemnim vodama. S tim što su nekad ranije takva jedinjenja više korištena jer se nije znalo da će nekad u budućnosti predstavljati problem, pa danas, čak prije nekih 30-40 godina, mnoga od tih jedinjenja su recimo zabranjena za upotrebu, ali još uvijek u životnoj sredini pronalazimo rezidue tih jedinjenja. Tako da jedinjenja koja se zadrže u životnoj sredini, u zemljištu, u vodama, dalje lancem ishrane prelaze prvo u biljke, ih apsorbuju biljke koje nisu cilj tretiranja, jel, tim preparatima, tim sredstvima. Dalje lancem ishrane hrane se životinje, ljudi i na kraju u ljudskom organizmu možemo pronaći u masnim tkivima deponovana neka ta jedinjenja koja mogu predstavljati neke zdravstvene probleme. Hronično se akumuliraju u ljudskom organizmu i onda mogu da izazovu neke eventualno kancerogene, mutagene efekte. Znači, ljudi koji vrše aplikaciju direktno na terenu moraju da se maksimalno zaštite, da ispoštuju sve te savjete vezano za svoju ličnu zaštitu. Znači, jer pesticidi mogu da se apsorbuju preko kože, kroz organe za disanje, na razne načine. Znači, sve to treba biti spriječeno koliko je god više moguće. U svakom slučaju, uvijek ponavljam, ukoliko poštujemo sve te stvari koje su navedene na tim uputstvima, znači ukoliko pravilno primjenjujemo pesticide, rizik je naravno smanjen i minimalan. Naravno, javlja se tu posle problem ove ambalaže koja ostaje nakon upotrebe. Taj problem bi trebalo na neki način sistemski da se riješi. Znači, ali ono što svaki poljoprivredni proizvođač sam može da uradi jeste da nakon upotrebe, znači nakon što upotrijebi neko sredstvo, da dobro ambalažu ispere sa čistom vodom nekoliko puta i da to isto istrese u zajedno sa onim sredstvom prije primjene. I da onda takvu dobro ispranu ambalažu tek smije da odbaci negdje sa nekim drugim otpadom, jer u suprotnom ta ambalaža, ukoliko nije dobro isprana, predstavlja otpad koji ima visok rizik i koji se treba uništavati na neki poseban način. Možda neki od načina, da kažem, uništavanja tih viškova preparata bi bio da se, ukoliko su više neadekvatni za upotrebu, da se možda vidi sa nekim poljoprivrednim apotekama, odnosno sa nekim distributerima tih sredstava, da li oni mogu da prime te neupotrebljene količine nazad i da na neki način pokušaju da ih na adekvatan način unište, jer znači mi pojedinci ne možemo i ne smijemo da se upuštamo u to da uništavamo te viškove tih opasnih materija. Ni slučajno se to ne bi smjelo paliti ili na neki sličan način uništavati. To bi se inače trebalo uništavati, znači, u nekim kontrolisanim uslovima, u posebnim pećima, zatvorenim sistemima sa filterima. To bi bilo spaljivanje, ali znači u nekim kontrolisanim uslovima, da bi znači štete po životnu sredinu bile što manje. S tim što bi taj problem trebalo da se riješi na nekim višim nivoima, znači sistemski, da se na neki način osmisle neki sabirni centri gdje bi proizvođači mogli da odlože viškove neupotrebljenih sredstava i da se to onda u nekim sabirnim centrima i nekim spalionicama uništava.
Sjećam se, ti i ja, sve smo mogli, sam Bog zna. Bosi pod zvezdama, ukus smetana u snama. Gde si sad, pitam se, tražim izgubljeni raj. Do tvoga srca lakše bih peške stigla, znaj. Sjećam se, ti i ja, svaki dan ko nova godina. Noću bi plesali, ljubili se na ulici. Kola smo na svetu sami i niko ne sluti na kraj. Do tvoga srca lakše bi teške stigla, znaj. Pesak vrema svaki dan ko nova godina. Noću bi plesali, ljubili se na ulici, ko da smo na svetu sami i niko ne sluti na kraj. Do tvoga srca lakše bi peške stigla, znaj. Kao luna pališ mi, ko pesak vreme mi curi po navici. Čuvaj moje srce još, kad sretnem te da ga vratiš. Čuvaj moje srce još, kad sretnem te da ga
Solarna energija i svi obnovljivi izvori energije uz nove tehnologije mogli bi predstavljati projekte budućnosti od kojih će svijet imati veliku korist. Bijeljina je jedan od pet gradova u BiH s najvećim brojem sunčanih dana i trenutno je u izradi studija mogućnosti korištenja solarne energije na području grada. Izrada ovog projekta finansira se iz IPA fondova Evropske unije. Skupština grada Bijeljina donijela je odluku o gradnji solarnog izvora energije na jednoj lokaciji u gradu, a u semberskom selu Crnjalovo izgrađena je prva solarna elektrana koja još samo čeka potpisivanje ugovora o puštanju u elektromrežu. Prilog Lidije Bešlić.
U Bijeljini su na polju solarne energije već urađeni pionirski koraci. Prije nekoliko godina Bijeljinci Radiša Zakić i Miroslav Mićić pokrenuli su projekat hibridne ulične rasvjete koja kombinuje solarnu i energiju vjetra. 10-kilovatno solarno polje u Crnjelovu uskoro će napajati mrežu u sjevernom dijelu Semberije. Rudnik i termoelektrana Ugljevik podnijeli su zahtjev da se na napuštenim rudarskim kopovima postave solarni paneli za proizvodnju električne energije. Također postoji inicijativa i gradske administracije da se radi ulična rasvjeta na solarnu energiju, istakao je Cvjetin Simić, savjetnik gradonačelnika Bijeljine.
Pokušat ćemo na neka 2-3 javna objekta da se dali sportskoj sali osnovne škole u Karadžić, sportskoj sali, gimnazije, srednjoškolskog centra. Jedan od predloga je možda i na novom objektu bolnice da se možda i osnovna škola Dvorovi, da se postave paneli gdje bi bila proizvodnja i električne energije, vjerovatno na bolnici proizvodnja toplote za grijanje bojlera za toplu vodu, pošto bolnica ima bojlere negdje snage 120 kW i predložili smo da se na krovu bolnice postave paneli da zamijenimo potrošnju energije. Mislim da oni sad električnu energiju i tečni gaz koriste kao energent za grijanje te tehnološke vode. Tu su sad studijom su predloženi načini šta se tu kako može raditi, subvencije koje su planirane što se tiče posticaja za tu energiju proizvedenu na taj način. Za sad o studiji opravdanosti treba negdje više od 15 godina da se te investicije otplate. Međutim, mi ćemo ići sa predlogom da se dio tih panela instalira i zbog nekog iskustva, edukacije, da imamo konkretne primjere mogućnosti korištenja te energije.
Za dobijanje neophodnih saglasnosti za projekte iskorištenja solarne energije nadležni su Ministarstvo energetike i Regulatorna agencija za energetiku Republike Srpske, pojasnio je Zlatan Lazarević, direktor preduzeća Elektrobijeljina.
No, obzirom da Elektroprivreda Republike Srpske trenutno ima dobro izbalansirano poslovanje zahvaljujući izvozu električne energije u zemlje u Evropi, imamo mogućnost da imamo najjeftiniju električnu energiju u svijetu. Znači, što se tiče domaćinstava i cijene električne energije, ona je najniža trenutno u svijetu, obzirom da energiju koju proizvode termoelektrane izvozimo na strano tržište, a energiju koju proizvode hidrocentrale plasiramo na domaće tržište i da je jeftinija dosta proizvodnja u tim hidrocentralima, smo mogućnosti našim potrošačima da isporučujemo po najnižoj cijeni tu energiju. A da bi bili u tom sistemu i da mogli da izvozimo električnu energiju u evropske zemlje, mi moramo da poštujemo evropske direktive. Jedna od evropskih direktiva je i stimulisanje izgradnje obnovljivih izvora energije, znači solarne, mini hidrocentrala i vjetrenjača. U Bijeljini su na polju solarne električne energije već urađeni neki pionirski koraci. U principu uloga Elektrobijeljine u svemu tome je prvo da daje saglasnosti onima koji žele da izgrade te objekte, obzirom da ako neko izgradi energetski objekat, on mora da se nalazi u blizini mreže, jer ta energija mora da se ubaci u sistem Elektroprivrede i mi u tom smislu dajemo elektroenergetsku saglasnost. I druga naša uloga je da ubiramo ovu zelenu naknadu na računima za struju, da je prosljeđujemo operateru za obnovljive izvore iz kog oni subvencioniraju one koji proizvode električnu energiju, znači narednih 15 godina oni imaju pravo, kad izgrade objekat, puste ga u opticaj, imaju 15 godina pravo na subvenciju na električnu energiju. Tako da, kažem, kad se sve uzme u obzir, to je jako bitno, jer kad bi zatvorili tržište Republike Srpske i ne bi bili u mogućnosti da izvozimo električnu energiju u zemlje okruženju Evropi, cijena električne energije za naše sigurno bila mnogo, mnogo veća.
Da bi stimulisala investitore da pokrenu projekte izgradnje solarnih elektrana, mini hidroelektrana i drugih obnovljivih izvora energije, Vlada Republike Srpske je prije 2 godine donijela odluku da se po isporučenom kilovoltu plaća 1 fening na 1000 kilovat sati koji se prikupljaju na računu za električnu energiju, što znači da svaki kupac može vidjeti cifru koja je izdvojena za obnovljive izvore energije.
Po kojem Bogu da je krstim, da ne poludim i ne ostarim. Na kojem stranu svijeta da jedra podigneš, za koji vjetar da se pomoliš, ako podvješiš da je ne izgubiš. Ako odgovor znaš, nemoj mi ga reći sad, još ću malo sebi lagati. I da odgovor znam, ne bi ti ga rekao sad, istina će sama zaboliti. Kad na vrata pokucam,
oprosti ja bi sve, kad bi stala pred mene, samo rič izustila. Koga onda da se osloni?
zvoni, karte pomiša, a baš je zavoli. Na koju stranu svijeta da jedra podigneš, za koji vjetar da se pomoliš, ako pogriješiš da je ne izgubiš. Ako odgovor znaš, nemoj mi ga reći sad, još ću malo sebi lagati. I da odgovor znam, ne bi ti ga rekao sad, istina će sama zapoliti. Kad na vrata pokuca,
dana 20. decembra 2013. godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija odlučila je da proglasi 3. marta na dan usvajanja Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje flore i faune kao svjetski dan divljine, da proslavimo i podignemo svijest o divljoj fauni i flori u svijetu. Ovaj dan obilježen je pod motom "Mi smo uradili nešto, ali zajedno možemo uraditi više". Obilježavanje ovog dana poslužilo nam je i kao povod za razgovor sa osnivačem i predsjednikom Društva za zaštitu i istraživanje biodiverziteta u Banja Luci, Jovicom Sjeničićem. Svjetski dan divljine proslavljen je na globalnom nivou. Kada posmetramo floru i faunu Republike Srpske, šta možemo reći, čime ona raspolaže, kojim bogatstvima i u kolikoj mjeri?
Što se tiče florističkog i faunističkog bogatstva Republike Srpske, ono je stvarno na jednom zavidnom nivou u odnosu na zemlje u regionu i u ostale evropske zemlje. Republika Srpska u sklopu Bosne i Hercegovine ima jedan od najvećih diverziteta biljnih životinjskih vrsta, ali on u većini ne istražen i nije dovoljno upoznat sa naučnog aspekta i javnost malo zna o njemu.
Jovice, recite nam i u kakvom je stanju kod nas biljni i životinski svijet? Da li se o njegovom opstanku vodi dovoljno računa?
Pa na različitim nivoima. U pogledu poznavanja već smo rekli da je to u naučnom smislu dosta prilično zapostavljena grupa. U naučnom smislu. Što se tiče konkretnih nekih podataka s terena, nije svakdje stanje isto da bi mogli podvući crtu i sad reći da je generalno loše ili da je generalno dobro. A na nekim, u nekim područjima, recimo, koja su, gdje nema ekonomskih interesa, gdje nema nekih privrednih djelatnosti, stanje je prilično dobro. To su većinom nepristupačni tereni i zabačeni dijelovi Republike Srpske, planinski dijelovi, neke močvare. I ono što je interesantno, znači, područja koja još nisu deminirana imaju visok stepen biološkog diverziteta. S druge strane, neka područja se ne mogu baš pohvaliti dobrim upravljanjem i biodiverzitetom. To su većinom ona područja gdje postoje visoki, veliki neki ekonomski interesi, kao na primjer sjever Republike Srpske, zatim neki dijelovi gdje sad imamo sukob interesa sa elektroenergetskim infrastrukturnim projektima i tako dalje. Tako da se na tim područjima ne može baš reći da je biodiverzitet očuvan ili da se njegovo planiranje njegovog očuvanja sprovodi baš na najbolji način.
Recite nam, da li postoji evidencija ugroženih vrsta flore i faune na našim područjima?
Što se tiče Republike Srpske i konkretno cijele Bosne i Hercegovine, postoje neki napori da se, ajmo zako reći, napravi neka evidencija ugroženih vrsta. Međutim, oni su svi nisu precizno definisani. Mi to slobodno mogu reći, u Republici Srpskoj nemamo nikakav dokument na koji se možemo pozvati gdje da postoji recimo registar ugroženih biljnih životinjskih vrsta, nego se pozivamo na neke dokumente iz vremena bivše Jugoslavije, gdje pravimo neke vlastite baze podataka i skoro svaki ekspert ima posebne neke svoje baze podataka kao što ima i naše udruženje, zavod ima svoje i tako dalje. Međutim, ne postoji nikakav jedinstven registar koji je znači ratifikovan od entiteta ili od cijele Bosne i Hercegovine, što bilo još primjenjivije i upotrebljivije, nego, kao što sam već rekao, znači izvlačimo nešto i imamo, pravimo neke preseke. Postoji crvena lista, u stvari uredba o crvenoj listi, koja se opet nije jasno definisana njena uloga. Znači, ne znamo jednostavno kako se pozivati u tom naučnom i stručnom radu i našim aktivnostima, kako se pozivati na tu uredbu o crvenoj listi, jer se na njoj nalaze mnoge vrste koje su istovremeno lovna divljač ili se eksploatiraju na različite druge načine.
Da li znate već sada da li nekim vrstama u Republici Srpskoj određenim prijeti izumiranje? Iz čovjekovog djelovanja ili iz nekog drugog razloga?
Pa izumiranje je prirodan proces. Tako da za neke vrste u drugu grupu koju ste pitali, potrebno je stvarno dugotrajno pratiti vršiti monitoring stanja i kretanja populacija određenih vrsta da bi utvrdili da se radi o prirodnom, mislim, o izumiranju u širem smislu. Međutim, svakako taj prirodni proces kod određenih vrsta čovjek ubrzava i utiče značajno na njega. Što se tiče konkretno nekih vrsta, možemo reći da se kod određenih vrsta na koji se vrši veliki pritisak, to su većinom vrste koje su vezane za najugroženija staništa, kod njih dolazi do značajnog opadanja brojnosti tokom recimo zadnjih 5-10 godina i za takve vrste se moglo reći da im lokalno na nekim područjima prijeti izumiranje. To su većinom neke biljne vrste koje gube svoje stanište na sjeveru Republike Srpske, recimo brojne vrste vezane za močvare ili za bare zbog isušivanja ili zbog različitih infrastrukturnih radova koji su tek planirani ili koji se sad provode. A što se tiče životinjskih vrsta, tu stvarno nedostaje podataka.
Kada već govorimo o zaštiti flore i faune, recite nam i koji su načini da podignemo svijest javnosti o njihovom značaju?
Pa mi se u našem radu generalno i institucijama i organizacijama pored tog naučno-stručnog angažmana pokušavamo angažovati na edukaciji i popularizaciji, znači na različitim društvenim aktivnostima koje podrazumijevaju različite istraživačke rekreativne izlete, jer je najbolji način za podizanje svijesti da se javnost na licu mjesta upozna, znači sa različitim florističkim ili fauničkim diverzitetom, što podrazumijeva te različite aktivnosti kao što su izleti. Zatim različite manifestacije, obilježavali smo dan biodiverziteta, planiramo i ove godine. Rad sa školama, jer najmlađi se najviše interesuje za takva pitanja i za takve zove interesantno i najčešće se može uklopiti u nastavu biologije, ekologije u osnovnim školama, isto tako i u srednjim. Rad sa studentima, popularizacija putem interneta, različitih emisija koji u zadnje vrijeme nedostaje i brojni drugi načini.
Šta je ono što vaše udruženje trenutno radi na zaštiti biodiverziteta i odnosno šta će raditi i tokom ovih proljećnih mjeseci?
Pa mi imamo različite programske aktivnosti u koje se uklapamo sezonski u toku proljeća. To su najviše terenski radovi, znači sad počinje budi se priroda kako se to kaže. Tako da najviše sad pratimo ono što smo radili u proteklom. Postavili smo znači različite vještačke kutije za gnježdine određenih vrsta ptica, pa pratimo sad koje su teritorije zauzete, vršimo kartiranje određenih vrsta. Isto tako oblazimo terene intenzivno u toku marta, jer počinje razmnožavanje većine životinskih vrsta, uključujući i ptice koje sam malo spomenuo. Pored toga imamo različite većinu ovih izleta koje sam isto tako spominjao, koji se uklapaju obilježavanje nekih svjetskih dana posvećenih zaštiti prirode, pa u sklopu toga organizujemo različite društvene aktivnosti, bar planiramo. I to je u suštini to.
Najavit ćemo još jednu pozitivnu stvar, a to je da bi bara Tišina, koja je bogata florom i faunom, trebala postati međunarodno zaštićeno područje. Recite nam nešto o tome.
Pa jeste, bara Tišina je u sklopu krovnog programa zaštite prirode u Evropskoj uniji Natura 2000 izabrana kao jedna od tri pilot područja u Bosni i Hercegovini za Natura 2000 područje. Pored Bare Tišina tu se još i jedna planina u centralnoj Bosni i Orjen, u dio Orjena kod Trebinja. Što se tiče Bare Tišina, ona ima određene biodiverzitetske biološke stvar vrijednosti na osnovu kojih je nominovana za jedno od ta tri pilot područja i prije njene zaštite u sklopu Natura 2000 programa neophodnije je da se zaštite na nivou Republike Srpske, na nivou Bosne i Hercegovine. Ona sigurno ima te potencijale da bude zaštićeno područje, a istovremeno ono što dolazi u sklopu zaštite prirode je i održivi razvoj na Bari Tišina, koji uključuje organsku poljoprivredu i prije svega razvoj ekoturizma koji se opet tek u nekome začetku u Bosni i Hercegovini, ali Bara Tišina sigurno može da bude jedna od pilot područja i u tim projektima ekoturističke prirode.
Jovice, hvala vam za ovaj razgovor.
Hvala vama.
Kad u meni za to snage više nema, kada mogu da pretpostavim šta mi bez tebe novo sutra sprema. Ubija me pitanje dok te držim za sebe, da li neko postoji, neko bolji za tebe. Svega što je moje srce davno snilo, kad bih mogla bar da proreknem tvoju sreću, znam, lakše bi mi bilo. Jer tu na raskršću dobroga i lošega, za tebe najbolje to bih htela biti ja.
Da li je neki proizvod opasan ili zapaljiv, koliko traje nakon što ga otvorimo, može li da se reciklira, ima li povratnu ambalažu, da li je organski ili bez glutina? Odgovori na sva ta pitanja nalaze se na ambalaži proizvoda, ali prikazani slikama i simbolima koje većina građana možda ne razumije. Retki znaju da oznaka C znači da je proizvod usaglašen sa sertifikatima i pravilima koji vladaju u Evropskoj uniji, da simbol zeca označava kozmetiku i preparate koji nisu testirani na životinjama, a da nam otvorena kutija s brojem u njoj pokazuje koliko mjeseci je proizvod dobar za korištenje nakon što ga jednom otvorimo. Može se primijetiti i da pri dnu svake tube i paste za zube, šampona, kreme za tijelo ili lice stoji kvadrat crne, tamno-brown, tamno-plave, crvene ili tamno-zelene boje. Tamni kvadrati pokazuju da je proizvod proizveden od isključivo hemijske supstance, crveni kvadrat pokazuje da se proizvod sastoji od oko 70% hemije i 30% prirodnih proizvoda, a zelene oznake pokazuju da je taj proizvod bez hemikalija i da se sastoji samo od prirodnih sastojaka.
Ekološki rječnik.
Stanište ili habitat. Zajednica biljaka i životinja, ali i drugih članova biocenoze u određenoj sredini, koja zajedno sa abiotičkim faktorima poput zemljišta, klime, količine i kvaliteta vode, predstavlja jedinstvenu funkcionalnu cjelinu. Je još jedna emisija Učinimo mogućem. Ljubiteljima i poštovaocima zdrave životne sredine poziv da uz emisiju Učinimo moguće budu ponovo naredne subote. Do tada vas pozdravljaju ton majstor Dejan Šušić, muziku odebrala Tatjana Savić, pripremila i vodila Nikolina Broćeta, urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Ptica ima pravo na let, leptir pravo da sleti na cvijet, niko ne smije to da zabrani.
Rijeka ima pravo da teče, riba u njoj slobodno pleše, niko ne smije to da uskrati.
Ima pravo da diše, vjetar njene grane njiše, niko ne smije to da naruši.
Sunce ima pravo da sija, oblakišom zemlju umiva, niko ne smije to da ospori.
Zato čuvaj ovu zemlju, vazduh i vodu, čuvaj.
Zabrani.
Dolina ima pravo da smije.
Stop!